има едно предаване в Япония, телевизионно, което е най-популярното, откакто съществува телевизията в Япония. Защото то е на следния принцип. Водещия интервюира Росен Плевнелиев.
Да.
Задължението на Росен Плевнелиев в края на интервюто е да посочи кой ще бъде следващият интервюиран.
Страхотно.
И той го кани. Обажда му се и го кани.
Да.
В този смисъл чисто имагинерен въпрос, дори и детински. Ако такава е конституцията, такива са правилата на играта,
да,
че президента назначава следващия президент.
Не,
обаче трябва да посочите едно име. Кого бихте назначили? Вие. В края на вашия мандат.
От всичко, което видях и разбрах до тук, аз лично бих посочил президента Петър Стоянов. Ако зависеше от мен, щях да го посоча още веднъж. Това е един достоен, успешен президент на България, помадрял, все още достатъчно млад в силите си, изключително добронамерен, разумен, мъдър и преди всичко ценности, ценности, ценности. Символ на истински ценности. Символ на човек, който зададе правилната посока на България, а именно посоката на европейската интеграция, интеграцията в НАТО. Символ на човек, който дълги години в политиката остана честен, остана беден по един или друг начин, като символ на това, че не посегна за един лев, за един проект. Човек, който получи международно признание и човек в един много решителен за България момент изиграе своята голяма роля. И преди всичко, човек, от който аз научих следното, изключително мъдро и според мен основополагаще за дейността на всеки президент послание. Човешко е да се бърка. Но един президент може да бърка в малките неща. Но един президент не трябва да допусне по никакъв начин стратегическа голяма грешка, от която да страда държавата и народа.
Добре, в този смисъл, като човек преглежда биографиите на лидери от 70-те и 80-те години, европейски особено, и винаги се остава в съзнанието едно, че те са правили каквото си искат. Големи проекти, демек, страха от провал е бил по-малък и те са правили повече неща. В този смисъл, вие имахте ли страх от провал, т.е. страха от провал да ви е спряло да направите нещо по-странно в българския политически живот? Страха от провал, докато бяхте президент.
Да. Сигурно е така. Сигурно е така. Признавам си, че е така. Още повече в средата, в която работят политиците днес. Среда на социални медии. Среда, в която на секундата милионите българи знаят всичко и получават обективната информация. Именно за това аз си давам сметка, че от една страна бях символ на независимо водене на политика. Никой не съм бил член на нито една политическа сила и никога не допуснах политически сили да се бъркат в взимането на стратегическите решения, докато аз бях президент. Доказателства колкото искате, но си давам сметка, че, например, когато сформирах служебни правителства, в един много критичен момент за България, спомнете си 2013 година, тогава, когато през февруари месец стотици хиляди българи бяха по улиците, министър-председател си хвърли изненадващо оставката, парламента се му разпусна, аз привиках на консултации политическите партии, те казаха: до тук сме.
От какво имаше страх тогава?
Вижте, аз имах огромни притеснения. Не мога да кажа страх, но огромни притеснения. И правя разликата между страх и притеснение. Страха по някакъв начин е неконтролируем. Страха е обратното на любовта. Притесненията обаче са нещо нормално. Притеснението е свързано с факта, че да, ти имаш притеснение, но имаш и план как да минеш. Страхът е по-скоро емоционално състояние, в което като че ли нямаш план. Излъчваш страх. Никой не съм изпадал в тази ситуация. В този момент, когато всичко се разпадаше, моето голямо притеснение, че аз оставях сам. И нямаше никой друг. Нямаше парламент, нямаше министър-председател, нямаше никой, нямаше политически партии. Се сблъскаха помежду си, едните окървавени, другите взаимно се замятаха с кой кого щял да убие, спомняте си много добре, или да поръча да убие. И в този момент, в същия този съдобед, аз ставам абсолютно сам. Тогава, в тези моменти, в които съм бил сам и държавата се е крепяла единствено и само на държавния глава, аз взимах своите решения, имайки своите притеснения. Например, аз трябваше да сформирам служебно правителство. И ето тук отговарям, нали, точно на вашия въпрос. Или имаше стотици хиляди протестиращи. Какво правите? Как? Как? Как овладявате ситуацията? Аз реших, въпреки всички съвети, в рамките на констатациите. Господин президент, оставате сам, изключително от политическите сили, включително от Националната служба за сигурност, включително от Държавната агенция за национална сигурност. Не дайте да ходите при протестиращите. Не, аз отидах. Отидах с ясното послание, че те трябва да знаят, че имат партньор. Че президентът останал сам в тази ситуация, но символ на държавността и на институциите е на тяхна страна. И дори да не съм съгласен с техните искания, но аз уважавам демократичното право на българите да протестират и искам да бъда заедно с тях в този процес, в който ние виждаме те за какво се борят, какви са исканията, успокояваме, защото трябваше да се правят избори в режим на десетки града, в които имаше протестиращи. Затова отговарям на въпроса. Можеш ли да бъда още по-радикален, още по-смел, още по, как да кажа, още по голям непокист, да използвам тази дума, така както примерно Меги Тачър през 70-те години или много други политици останаха в история с това, че те наистина взимаха изключително тежки решения, носиха се отговорността за това и не се съобразяваха много-много, нали, с този или с онзи, но в средата, в която ние се намираме в момента, наистина един политик трябва много повече да се съобразява. И другото нещо е, че да, когато правех служебните правителства, когато отидах при протестиращите, когато останах сам, аз все пак направих всичко възможно, за да интегрирам всички останали. От тази гледна точка съм правил компромиси. Но тези компромиси считам, че бяха добри за България. Давам пример.
Да, ако трябва да напишете книга или да изнесете лекция, но условието е за един от служебните кабинети, за кой ще изберете? Не казвам, че той е по-добър. Да. Кой е по-интересен?
Избирам първия категорично. Първият. Служебният кабинет на Марин Райков. Много се гордея с начина, по който бе направен, с дейността, с резултатите, които постигнаха за България. Това е единственото българско правителство, казвам го най-отговорно, което имаше смелостта да бръкне в раната на българската олигархия по някой, по който никой друг не го направи, и за пръв път в историята на прехода да въдат правила и прозрачност в управлението на държавните пари.
Дарик става на 25 години. Идеята не е да се връщаме назад, а да гледаме напред, но все пак има един ретроспективен въпрос. Ако има едно нещо, което бихте променили в обществено-политически план, и то зависеше от вас през изминалите 25 години, да, кое да бихте променили?
Аз бих отговорил така за тези 25 години. Ако можех аз да променя едно нещо, и ако можеше българският политически елит да промени едно нещо, гледайки назад във времето, аз бих направил следното. Аз бих провел ефективна лустрация в България. И аз съжалявам безкрайно много, че това не се случи в България. Сянката на миналото продължава като дамоклев меч да виси над нас. Занимавал съм се много с тази тема. Гледал съм назад във времето, как за една нощ 2500 агенти на Държавна сигурност се вляха в българската прокуратура и правосъдна система. Как агенти на Държавна сигурност и комунистическите мрежи се инфилтрираха в държавата по всички възможни нива. Днес ние сме свидетели на печалния факт, че 10600 агенти на Държавна сигурност продължават да бъдат на държавна работа. Нямам нищо против частната инициатива на всеки. Нямам нищо против всеки да инвестира, да работи, да печели по правилата. Но тогава, когато назад във времето агенти на Държавна сигурност и мрежите на най-репресивния тоталитарен режим, неговата арогантност, неговото безбожие, неговата корумпираност по същество бяха инфилтрирани като мрежи на влияние зад кулиси в държавата по всички възможни нива, насякъде, от съдебна система, законодателна до президентство и външно министерство и държавният апарат, навсякъде, политолози, социолози, погледнете навсякъде и вижте как те продължават да синхронизират действия, вижте как те продължават да дърпат тази държава със страшна сила назад. Си давам сметка каква огромна грешка е допусната тогава. Давам си сметка за фалита на банките, които по един отвратителен начин обраха българският народ през 1997 година, изцяло иницииран и режисиран от агенти на Държавна сигурност. Давам си сметка дори за казуса КТБ, днес в момента, отново символ на същото, зад кулиси, зависимости, невъзможност правилата да бъдат наложени, невъзможност институцията да се обърнат с лице към гражданите и да обслужват гражданите, а не една група избрани в някакви мрежи на задкулисие. Това е голямата драма в България, ние да имаме такова ниско доверие на гражданите към политиците, към правилата, към институциите, от което се завъртаме в нова вълна на недоверие, още по-малко силни институции, по-лоша бизнес среда. Ако аз можех едно нещо да направя, то би било по най-честния начин, така както го направиха в Унгария, както го направиха в много други държави, да кажем, вие принадлежите на миналото, останете там, разбира се, имате частна инициатива, правете каквото искате, правете компании, правете, носете си отговорността, но в държавата, в държавните институции, в системата на правораздаване, да се инфилтрират десетки хиляди агенти, символ на задкулисие и на тоталитарен режим, това е една грандиозна грешка, за която България плати много, много, много скъпа цена. И до днес аз виждам тези мрежи на влияние как работят.
Последен въпрос. За какво ще си говорим след 25 години с вас тук в България? Според вас?
Аз съм много голям оптимист дългосрочно за бъдещето на България, на Европа и на планета като цяло, но краткосрочно съм, да кажа така, позитивен реалист, т.е. реалист, защото виждам огромните проблеми. По-скоро това би следвало да ме накара да бъда много песимистично настроен. Защото в следващите години, общо взето, малко добро ще се случи, нищо добро не ни чака на глобално ниво. Аз нямам никакво очакване, че президентите Путин, Тръмп са в състояние да седнат заедно и да генерират ново устойчиво решение за траен мир на планетата в един нов многополюсен свят, в който всички баланси се промениха. Но също така съм и голям оптимист, защото виждам едно невероятно поколение на мечтатели, предприемачи, не олигарси, предприемачи на глобално ниво, които мечтаят и променят планетата с невероятна скорост. В следващите 10 години дневният ред за мен е повече от ясен. Мечтателите, предприемачите ще притиснат политиците, за да могат те да седнат на масата на преговорите и да гарантират нов устойчив световен ред, след което планетата ще може те първо да включи на още по-висока степен на мечтаене, на революционни промени, защото ние тепърво сме в началото на един невероятен процес на промяна за добро, ако обаче политиците и предприемачите се стиснат заедно ръце, намерят условията за траен мир. Още повече си даваме сметка, че още 1,5 милиарда ще бъдат безработни, благодарение на възхода на машините и изкуствен интелект. Какво ще направят политиците? Тези 1,5 милиарда ще ги осъдят на бедност. Така че още 1,5 милиарда да прегазят примерно от Африка и от Азия по пътя към Европа. Какво ще се случи тогава?